Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Dagens gæst var mit første møde med investorpsykologi, men i dag er han måske mere kendt for at forudsige trends og måske også supertrends. Samtidig så har han mere end 30 års erfaring med de finansielle markeder. Velkommen til, Lars Tvede.
Tak skal du have.
De fleste, de kender dig, det ved jeg godt. Men jeg har sådan en introduktionsrunde, jeg gerne vil igennem, så du skal bare vælge mellem to ting, hvad du helst vil. Kaffe eller te?
Kaffe.
Ja? Te, det er noget, man drikker, når man er syg, eller hvad?
Altså, jeg har fået at vide, at te skulle være sundere end kaffe. Jeg tænder simpelthen ikke på te. Det gør jeg bare ikke.
Hvis du skal læse noget, roman eller faglitteratur?
Det er faglitteratur, og det er ikke, fordi jeg ikke vil læse romaner, men jeg er bare så sygt interesseret i så mange emner, så det er det, det bliver.
Ja. Hvad læser du om i øjeblikket?
Jeg har en bog liggende, som hedder Dangerously Smart, så vidt jeg husker, som handler om kunstig intelligens. Det er den næste. Men ellers så jeg har læst en af de seneste bøger, jeg har læst. Den hedder Superabundance, og handler om det fænomen, som jeg egentlig selv har interesseret mig for i 15 år eller længere, nemlig at råvarer råvarer bliver mere og mere tilgængelige set over et sekulært tidsrum. Altså, vi får større og større rigelighed af ressourcer over lang tid. Og det kommer til at, når jeg nu siger det, så tænker jeg, om lidt så kommer jeg til at sige, at man skal købe mine aktier, men det skal nok forklare, hvordan de to ting hænger sammen.
Ja, og bogtitlen der, om ikke andet, så ved jeg i hvert fald, at jeg har en svigersøn, han vil læse en bog om ugen, og han leder efter noget omkring blandt kunstig intelligens, så kan jeg da tage den med til ham.
Ja.
Dangerously Smart.
Ja, jeg vil sige sådan helt generelt, for at følge med i kunstig intelligens, så vil jeg klart anbefale helt generelt at gøre det på podcast og YouTube-interviews, fordi det bevæger sig så
hurtigt. Det går
hurtigt,
så hurtigt.
Altså, det fordobles i hver tredje måned siden, cirka, og det vil sige, at de fleste bøger er allerede forældet, når de kommer ud. Og for eksempel min sidste bog, som jeg skrev sammen med Nikolaj Chan Nielsen fra McKinsey, der hedder Fremtidsklar, alt i den. Den kom så ud for et par år siden, og alt i den står stadigvæk til troende, synes jeg, undtagen det, vi skrev om kunstig intelligens. Altså, der var vi allerede bagud, da den blev trykt, ikke?
Interessant, ja. Hvis du skal slappe af, Netflix eller motion?
Jeg laver motion cirka en time om dagen, men Netflix om aftenen, hvis jeg er alene og bare chiller, så ser jeg Netflix. Og det sjove ved det er, jeg ved ikke, om du har den samme observation. Jeg har en rimelig god hukommelse og fungerer godt sådan rent intellektuelt. Men jeg kan meget ofte ikke huske, hvad det var for en film, jeg så i går. Og det er, fordi hjernen går i sådan halv sleep mode allerede. Det er ligesom, om det ikke bliver oplevet. Og så, hvis jeg har set en god Netflix, så er jeg lige klar til at lukke øjnene i.
Ja, det kan godt have det lidt på samme måde.
Jamen, jeg har bemærket, jeg har sådan spurgt andre mennesker til det, at jeg hører mange sige, ja, de kan heller ikke huske, hvad det var for en film, de så i går. Hvis man læser en bog, kan man godt huske det.
Ja, det er lidt mere noget helt andet. Det sætter sig fast på en anden måde.
Ja.
Ja. Hund eller kat?
Kat. Jeg kan altså også godt lide hunden, men jeg har haft tre katte. Katte er jo liberale, og hunde er socialister, så...
Så det er et politisk statement. Kort eller langsigtet, når du investerer?
Langsigtet, det er de store cykler, som investeringsmæssigt var typisk 5-7 år på, når de kører op, og 2-3 år, når de kører ned. Det er der, jeg har kunne tjene de store penge.
Du startede med at være kortsigtet, gjorde du ikke?
Nu tænker jeg
tilbage, dengang du var i et mejeriselskab ved Mogens Møller.
Nej, men det var med Jørgen Nielsen, da jeg var.
Var det? Nå. Ja.
Men, og Bigum. Men nej, fordi jeg kørte så valutahandlerne. Og så på et tidspunkt, og nu taler vi om 1986,
ja, ja.
Og der var dollaren trendede helt vildt, og vi lå konstant short i dollars. Og så tænkte jeg, jeg vil se, om jeg kan tjene flere penge på at daytrade det, men altså med en short bias. Og der lå jeg så og tradede ind og ud flere gange om dagen. Og det er sådan noget, kan bankerne jo helt vildt godt lide, ikke? Og der kunne jeg bare se, at jeg gjorde det i 2 uger, og så kunne jeg se den position, hvor jeg bare lå i positionen, uden at trade den, den gav større afkast end den, hvor jeg daytradede. Og der begyndte jeg sådan at komme frem til, at, at i hvert fald for mig, så er det noget med at fange de helt store trends, og så bare køre med dem i overvis. Og det er også, jeg vil sige, en pæn stor del af min samlede livstidsindsigt er kommet bare ved at være i tech i 90'erne, og så ved at være i emerging markets fra 2001 til 2008, som jo fuldstændig eksploderede. Så man kan jo let gøre det for svært for sig selv. Og der konkluderede jeg også, og skrev også, jeg tror, jeg skrev det i børshandlens psykologi, at det er helt ligegyldigt at følge nyheder. Altså man skal... Det, der sker med nyheder, det er jo inddiskonteret i markedet i den næste handel. Så man kan ikke tjene noget på at være hurtig. Det er meget bedre at læse velgennemtænkte analyser af nyhederne, måske nogle dage eller uger efter for den sags skyld, og så virkelig forstå, hvad det betyder. Men det der kortsigtede nyhedsjagt og daytrading, det afskrev jeg i 86.
Og det var her, I hørte det, at Lars Tvede, han sagde det ligegyldigt med nyhederne. Så hør nu efter, hvad han siger.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Nu har vi lært lidt om dig at kende her i den her lille valgrunde, ikke også? Og jeg har allerede løftet lidt omkring din baggrund, fordi det var ikke meningen, du skulle være finansmand og vide noget om de finansielle markeder på det niveau der, dengang at du var færdig. Var det mejeritekniker, du blev?
Ja, mejeriingeniør.
Mejeriingeniør, ja.
Det er en 5-årig uddannelse på Landbohøjskolen, hvor man det første år, man er ude i praktik, lærer, hvor meget sæbe der skal i spand. Valgte en ko, gjorde vi også, og så var jeg på forskellige mejerier, og så altså frem og tilbage mellem det og det teoretiske. Og så bagefter så kom jeg, så har man så 4 år med almindelig grundvidenskab og så videre.
Ja. Hvordan kom du så ind for finans og investering?
Jamen det var altså allerede, jeg vil sige, inden for det første år, jeg var på Landbohøjskolen, der begyndte jeg at føle, at jeg var kommet på den forkerte hylde. Og der træffede jeg bare en beslutning om at gøre min uddannelse færdig. Trods alt var der jo en masse grundvidenskab, som ville bare være nyttig og interessant for resten af mit liv. Men der tænkte jeg, at de kurser, vi kunne tage, så dem, der fascinerede mig mest, det var de økonomiske. Så vi har 2-3 nationale økonomiske moduler og regnskabsanalyser og så videre. Og så besluttede jeg mig til, at løsningen på, at jeg var kommet lidt på den forkerte hylde, det var at læse HD. Så jeg læste på Landbohøjskolen om dagen, og så HD om aftenen jo.
Det var et travlt program.
Ja, også fordi jeg startede et par virksomheder med nogle venner, så jeg drønede rundt som en skoldet skid, for at sige det på den måde. Og specielt når der var eksamener, vi havde omkring 20 eksamener om året på Landbohøjskolen og 10 på HD, ikke?
Så og de faldt sammen oven hinanden.
Ja, der var nogle sjældent, men jeg havde i hvert fald et par gange, hvor jeg måtte storme fra den ene eksamen til den anden. Ja.
Læser du stadig Mælkeritidene?
Nej, jeg er fuldstændig...
Tænk, at der er noget, der hedder det den dag i dag.
Hvor ved du fra, at der er noget, der hedder det?
Det er, fordi jeg har lavet noget for mælkeingeniørernes fagforening på et tidspunkt, og så fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder det. Og så kommer du faktisk frem, når man søger på dig også i en eller anden sammenhæng.
Okay, så det, der skete, det var, at vi fik et gratis medlemskab af mejeriingeniørernes fagforening, da vi startede på studiet, og så da jeg var færdig, og man så skulle bekræfte sit medlemskab, så meldte jeg mig ud, så var der en, der sagde til mig, at der var aldrig nogen, der havde meldt sig ud. Men altså, det var helt irrelevant for den vej, min karriere gik. Så jeg startede med, nu ved jeg ikke, om vi skal trampe rundt i min fortid, eller hvad. Men jeg fik et job i Landbrugsrådet først, hvor jeg lavede markedsanalyser, og så blev jeg headhunted af Mariselskabet Danmark, fordi de godt kunne lide de analyser, jeg havde lavet, som de havde set.
Og der handlede du så valuta?
Nej, ikke i starten. Ja. Der lavede jeg markedsanalyser for hele koncernen. De havde ingen markedsanalytikere overhovedet, og de var 9.000 ansatte, så det var egentlig det var en super dejlig opgave, så jeg kunne gøre en kæmpe stor forskel i og med, at de ikke havde noget overhovedet til at starte med. Og så på et tidspunkt, så jeg refererede til Per Slot, som var koncernens salgsdirektør. Så på et tidspunkt, så sagde han til mig, at det var en stabsfunktion, jeg havde, og hvis jeg ville frem i livet, så skulle jeg have en linjefunktion. Det kunne jeg jo godt følge ham i. Og så sagde han, at jeg kunne blive produktchef. Og så blev jeg så produktchef, og jeg havde jobbet fuldstændig intensivt. Efter 2 uger, så sagde jeg til ham, det går simpelthen ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad farvehimlen er på en mælkekarton og sådan noget. Og så, eller en ostekarton var det til Iran, men så sagde han, at han havde lige hørt, at de manglede en dealer over i hovedsædet i Viby, i finansafdelingen, og jeg vidste allerede dengang, det vidste alle i koncernen, at der var, altså de virkelig professionelle finansafdelinger i Danmark, det var Mærsk selvfølgelig, det var Grundfos, det var, hvad hedder de, Aarhus råvarefirma, og så var det Mejeriselskabet Danmark. Og så tænkte jeg, det var, altså, jeg kan komme ind i en af de fire mest professionelle finansafdelinger. Så blev jeg så sendt ind i det, der hed Privatbanken dengang, og Danske Bank, og sad noget tid ved dealerdesken, bare for at finde ud af, hvad sker der rent mekanisk i den anden ende, når man laver handler. Og så kom jeg tilbage, og så begyndte jeg at eksekvere handler. I første omgang, så var det Jørgen Nielsen, som kom ind til mig og sagde, hvad jeg skulle handle. Og så efter et stykke tid, så slap de mig fri, og så handlede jeg selv. Følelsen af første gang, altså vi handlede jo som minimum, vil jeg sige, 20 millioner dollars eller 20 millioner D-mark i en handel. Men nogle gange handlede vi jo 100 millioner i et hug. Altså det er jo bare en man ringer til en bank, Bank of America var det typisk med de store, ikke? Altså, og så ser man dollar, hvad hedder det, ja, dollar mark for eksempel, ja. For 100, det er så for 100 millioner, så får man så et tosidet pris på købsal, ikke? Så det er pips, og så har man så et sekund eller to til at sige, om man køber eller sælger, ikke? Og der er det, jeg tænker, gud, det er mere spændende end det der med himlen på kartongerne. Og så dengang var der ikke noget internet, så jeg brugte rigtig meget fritid på at gå på biblioteket og bare pløje mig igennem bøger om nationaløkonomi, men specielt om finansmarkedet. Og så begyndte jeg samtidig selv at skrive Børshandlens Psykologi, som jo kom ud i 87.
Er den helt fra 87, ja?
Ja. Og så skrev jeg en konjunkturbog umiddelbart efter. Og så var jeg i gang med at skrive bøger. Og det, jeg fandt ud af, at det er en ekstremt effektiv måde til at lære sig selv et emne, det er selvfølgelig at skrive en bog om det. Det er jo også noget, man bruger på i alle mulige uddannelser, man skal skrive om noget, fordi så lærer man om det, ikke? Men en bog er jo sådan relativt ambitiøst, og så lærer man meget, tænker jeg.
Ja. Jamen, så har vi lidt ekstra om din baggrund her i dag, så ja. Det er nok ikke så tit, at du snakker om. Jo, så det er jo egentlig fint. Lad os springe til dagens emne for samtalen egentlig omkring de finansielle markeder.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Du er citeret for at mene, at 24 det bliver et vanskeligt aktieår.
Ja, det er kompliceret, fordi vi har en masse situationer, hvor der er pil op og pil ned for den samme ting. Så en af mine kæpheste har været, siden vi startede vores hedgefond, at der ville starte en ny råvarecyklus. Og det er noget af det, jeg tjener allermest på i mit private investeringsliv, har været at være med og maksimalt eksponeret til en råvarecyklus, nemlig fra 2000-2001 og så frem til 2008.
Kan du forklare, hvad en råvarecyklus er?
Ja, det er, råvarer har det med, ligesom for eksempel dollaren at bevæge sig, så nogle meget langsigtede bevægelser. Det samme gør ejendomsmarkeder. Og grunden til, at deres bevægelser er meget langsigtede, det er, at der er sådan nogle enorme lags, som man siger, nationaløkonomisk. Så for eksempel, hvis råvarerne begynder at stige i pris, fordi der er mangel på dem, så vil man selvfølgelig åbne flere miner og måske bore efter mere olie osv. Men det tager bare vanvittigt lang tid for de fleste af de der projekter, før produkterne nåede på markedet. Det vil sige, en knaphed kan påvirke prisen i virkelig, virkelig mange år. For eksempel tager det gennemsnitligt cirka 15 år at åbne en ny kobbermine. Og dengang, den store cyklus, der var der fra 2001 til 2008, der steg industrimetalpriserne steg gennemsnitligt cirka 450%. Og det, altså, når man typisk handler dem gearet i futures, ikke, så giver det virkelig mange penge. Og så steg mineaktierne 500-600%. Og sådan noget interessant, som, altså jeg lavede mit private investeringsselskab i 2001, som hed Beluga. Og grunden til, at jeg kaldte det Beluga, det var, at jeg var meget fokuseret på Rusland. Så funny fact med Rusland, det er, at de russiske aktier fra 1997 til 2007 steg 57 gange. Altså du fik 57 dobbelt dine penge, hvis du bare var i de russiske aktiemarked i den periode. Og i en del af den periode var Nasdaq jo det helt store, man havde dot-com-boblen og så videre. Men hvad meget få mennesker var opmærksom på, var, at man kunne tjene langt mere på Rusland.
Ja, ja, især turen for, som jeg husker det, fra 3 til omkring de der 7-8 stykker, var jo helt fantastisk.
Ja, det var helt vildt, ja. Så jeg var fuldstændig totalt cyklet ind i det der på alle mulige måder. Først Rusland, og så der Kina, Vietnam og emerging market valuta og alt mellem himmel og jord omkring råvarer og emerging markets. Så jeg har altså en tese om, at der er ved at starte sådan noget nu. Og så hvis jeg går tilbage til det spørgsmål om, at det er et kompliceret år, så er den tese er jo blevet forstyrret af, at der er en krise i Kina. Og Kina står jo for eksempel for industrimetaller. Nogle af dem, altså typisk står det for sådan lidt over halvdelen af det globale efterspørgsel efter industrimetaller. Og det er klart, hvis de har en kæmpe krise på ejendomsmarkedet, og de heller ikke bygger så mange fabrikker og jernbaner og så videre mere, jamen så falder deres efterspørgsel efter råvarer. Så hvor skal den komme fra? Og det har altså noget svar på, men det har bare forsinket det her. Og jeg føler lidt ligesom, jeg windsurfede meget, da jeg var ung, og så de sidste år, jeg boede i Danmark, der boede på Skodsbro Strandvej, som altså har vinden i ryggen. Og så stiller mig så op på sin surfer og vil surfe ud, men vi var i læ, altså tog virkelig, virkelig lang tid at komme ud til vinden fangede sejlet, ikke? Og så lige pludselig, så fanger den sejlet, og så drøner man derud. Og jeg har sådan den følelse, som jeg havde der, hvor man bare ventede og ventede, mens man langsomt glæder ud til det punkt, hvor det kommer. Jeg tror, at der er virkelig, virkelig gode penge at tjene i den råvarecyklus, men den er altså ikke startet endnu.
Nej, hvis man kigger på råvarerne, jeg kan godt lide at kigge på grafer, og hvis man så kigger for eksempel på kover, på olie, på sådan noget som soja, som jo er det, der i mange betragtes lidt som nogle leading indicators, så viser noget om aktivitetniveauerne, så er det i hvert fald ikke en stigende trend endnu.
Nej, så der er forskellige ting, der skal til. Altså, for det første, der er jo nogle underliggende årsager til, at jeg mener, uanset hvad der sker i Kina, så kommer den under alle omstændigheder. Den kommer bare, hvis der intet sker. Altså hvis Kina ligger underdrejet i årevis, så kommer den jo langsommere. Så den primære underliggende trend, som peger opad, det er jo selvfølgelig den grønne omstilling, som jeg jo ikke mener er grøn.
Det vil jeg gerne gemme lidt.
Ja, det kan vi lige lad os lige tage 8 timer om det. Ja. Men altså den grønne omstilling, der, jeg vil anbefale alle at tjekke en fyr, der hedder Simon Michaud. Han er australsk-finsk geologiprofessor. Og han har sat sig ned og lavet nogle meget, meget omfattende beregninger på, hvad vil der egentlig ske, hvis vi laver en total grøn omstilling frem til 2050, som nogen siger, at vi skal.
Og det er jo den vej, pengene går i øjeblikket. Ja. Der bliver ikke investeret i det gamle system overhovedet. Altså fossil energi bliver der overhovedet ikke investeret i øjeblikket.
Og hans beregninger viser, at det er fuldstændig, totalt, komplet urealistisk. Det kan slet ikke lade sig gøre overhovedet. Og egentlig viser de også, at det kan heller ikke lade sig gøre på, altså nu, hvis det er frem til 2050, ikke? Det vil sige, at vi skal gøre det på 26 år. Altså hvis man kigger på hans tal, så må man sige, det kan heller ikke lade sig gøre på 100 år. 150 år? Tvivlsomt.
Tilbage til det med råvarerne og den der cyklus, ikke også? Jeg er nødt til at stille dig et spørgsmål, fordi nu har du jo selv skrevet på om psykologi, ikke også? På investeringsmarkederne. Man skal også passe på at forelske sig i en position. Peter og Ulven, er der noget, der hedder? kan du være hoppet på noget og holde for hårdt fast nu?
Ja, altså det...
Det ved man jo ikke selv.
Ja, altså man skal jo gøre op med sig selv, hvad er ens mål med ens investeringer. Og i og med, at jeg er en, der prøver at fange vinden i de langsigtede trends, det er det, jeg har gjort, og det er at tjene penge på, så det er det, jeg prøver at gøre. Og hvis jeg skifter om fra at have de her value-positioner til at satse på short-term day trading og sådan noget, så tror jeg, at det risikerer at gå virkelig galt. Jeg føler mig fuldstændig overbevist om, hvis når noget er ekstremt billigt, og de langsigtede tendenser vil gøre, at det vil stige i pris, plus at man får et løbende afkast. Altså, så hvis man bare bliver hængende i det, så bliver man belønnet. Det her, jeg har jo prøvet det mange gange. Og man siger jo selv, altså man siger jo meget ofte, at value-investeringer, det er svært at time, men til gengæld så er det det sikreste på lang sigt. Og vi havde det jo så, vi havde så noget græske aktier. Det var også en value-investering, og det var egentlig det samme. Der var nogle synspunkter om, at den græske økonomi ville blive bedre, bankerne ville blive bedre, af en hel masse årsager. Og så den kom ikke, og den var skuffende, og der var nogen, der sagde, skulle vi måske droppe det, og det lyder også risikabelt. Ikke? Men så kom den, og så steg de 70% sidste år. Så det pludselig så kommer det.
Ja. Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Og lige her, der sker der noget, som bare ikke må ske, når man er ved at lave noget med lyd. Nemlig, at lydoptageren går i udu. Og der går lige et øjeblik, inden at jeg opdager, at den ikke virker. Så skal vi lige have skiftet noget rundt. Vi kan ikke komme til at høre, hvad der lige er sket. Og derfor så sker der det, at vi kommer til at mangle noget lyd her. Lars, han går i gang med at fortælle om, hvorfor han synes, at Kina, det kan være et interessant sted at investere. Han taler om, at der er et uforløst vækstpotentiale i forhold til, hvordan det niveau, Kina er nået til nu, og det niveau, de gerne vil op til, som er mere ligesom i den vestlige verden. Men der er noget, der lige skal løses først, og det er så det, han tager fat på lige nu. Jeg beklager meget, at der var det her udfald. Hæng ud, for bagefter det, så skal vi også tale lidt om Atlas Macro Global, og hvordan det er at sidde i spidsen for den lige i øjeblikket. Du lytter til Investering på Hjernen, podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
Men så kigger vi så på det mere kortsigtede, og her taler jeg måske sådan 3, 4, 5, 6 år frem, så har de et gigantisk konjunkturproblem, som har alle mulige forskellige ramifikationer. Så konjunkturproblemet, det kommer jo af, at de har forfulgt det, der hedder, man nogle gange kalder en asiatisk vækstmodel, som er baseret på, at folk de har meget høj opsparing, og den her opsparing den bliver så kanaliseret ind i kapitalinvesteringer. Og ordet kapitalinvesteringer, det betyder rent nationaløkonomisk, så betyder det investeringer i anlægsaktiver, såsom ejendomme, fabrikker, kontorbygninger, jernbaner og sådan noget. Og det har det kørt i lang tid, og der tidligere har man også set andre asiatiske økonomier have enormt høj vækst ved at gøre netop det. Mm-hmm. Der er så nogle specielle ting med Kina, når de har gjort det. For det første så er det en ret finansielt en ret lukket økonomi, det vil sige, at det er svært for kinesere at sprede deres penge internationalt. Så pengene de bliver inde i Kina, og så har folk investeret rigtig meget i lejligheder og boliger. En af årsagerne til, at de har så høj opsparingsrate, det er, at de ikke rigtig har en velfærdsstat, som vi forstår det. Og det vil sige, at de sparer op til, hvis der et eller andet går galt, hvis man bliver fyret, til når man bliver gammel osv. Så de har haft en opsparingsrate på omkring 40%, som er et ekstremt højt tal. Og så, når så meget er blevet investeret i ejendommen, så har det betydet, at ca. 26% af deres økonomi har været relateret til ejendomsbyggeri og indretning osv. af ejendommen.
Men en vis gearing på os, ikke også?
Ja, der er jo altid gearing på ejendommen, ikke? Så det er jo så gearet typisk tre gange. Ikke? Men for eksempel typisk i en vestlig økonomi, så er det nok snart 12-14%, der går til ejendommen. Og så på et eller andet tidspunkt, så skal de ned på de her 12-14%. Men nu har de gjort det så længe, og er kommet så langt, så de har fået forbygget sig. Så vi har jo talt med alle mulige forskellige Kina-analytikere om, hvor meget de har forbygget sig. Og ingen har et klart tal. Et godt bud er 80 millioner ejendomme, som står tomme. Det kan også være en del mere eller mindre, men det er i hvert fald meget. Og så kan man sige, okay, deres opgave lige nu er ikke kun at nedbringe ejendommen fra 26-14% for eksempel af økonomien. Den er værre. Og grunden til, at den er værre, det er, at i virkeligheden, så kunne man forestille sig, at ejendomsaktiviteten nærmest falder til nul, fordi først skal de jo have fyldt de her tomme ejendomme, der står. Så en økonomi, som skal ligesom hive 14 eller mere end 14% ud af bruttonationalproduktet, er jo selvfølgelig meget udfordret, så der er et hul, man skal udfylde der.
Så, altså, så er der sådan nogle sekundære effekter. For det første, så er ejendommen, og det har jeg jo skrevet om i min bog, Gris og Krak og Kaviar, som jo er bizarrt nok er en bestseller på kinesisk. Men ja, men er det good timing lige nu, vil jeg sige. Men der er skrevet om, at der er blevet lavet en undersøgelse om, hvad der sker, når der er ejendomskriser. Og det, der sker, det er, at man har... kender ingen tilfælde af ejendomskriser, som ikke har ført til finanskriser. Og det vil sige kriser i kreditinstitutioner, såsom banker, og det har Kina så også. Men derudover så har de det helt unikke, at de i hele den her store vækstfase, de har haft, der har regionerne ikke haft brug for at opkræve særlig meget skat, fordi de har finansieret sig selv plus alle deres infrastrukturinvesteringer ved at sælge jord til folk, som vil bygge ejendommen.
Men det kan de ikke gøre nu.
Ja, det kan de ikke gøre nu, og det vil sige, at der er også krise i regionerne. Alt det der, det er jo sådan en krise på krise på krise, som hober sig op. I et land, som på lang sigt har et gigantisk vækstpotentiale, så det, der er udsigt til, det er... At de altså på lang sigt har masser medvind, men på kort sigt også har masser modvind. Og det kan man jo løse. Man kan i hvert fald adressere det. Og i en moderne vestlig økonomi vil jo adressere det her ved for det første at få renterne langt ned. Så realrenten, det vil sige forskellen mellem renten og inflationen i Kina, er cirka 3%. Den skal man have ned på 0. Altså, man kunne også finde på at gøre den negativ. Så de skal knalde renten ned, og det har de simpelthen ikke gjort. Det andet er, at man kan lave nogle mere strukturelle indgreb. Man kunne for eksempel lave et statsligt selskab, som for det første opkøber usolgte ejendomme, men også gå ind og opkøber. Der er jo masser af projekter, hvor folk har betalt noget til deres lejlighed, og så er byggefirmaet løbet tør for penge eller gået konkurs, og så har man de der halvfærdige eller slet ikke byggede ting, som folk faktisk er begyndt at betale på. Så statens opkøbsselskab kunne så også gå ind og få de her projekter gjort færdige, og så kunne de lave det til social boligbyggeri, hvor man lejer det ud relativt billigt for at ligesom bridge det problem, man har i økonomien. Og hvis man så lejer dem her ud som social boligbyggeri, så bidrager man også til at løse et andet problem, de har, nemlig at de ikke får nok børn. Fordi mange af dem, som ikke får børn, de får ikke børn, fordi deres lejligheder er så små, så de ikke synes, der er plads til børn. Mm. Så på den måde så kan de også få lidt flere børnefødsler. Og det tredje, de kunne gøre, det var at lave sådan et good bad bank-ordning, hvor nogle af de systemisk vigtige finansielle institutioner, så går de ud og løfter gælden af den dårlige gæld ud af dem i nogle sådan afviklingsselskaber. Det er for eksempel det, man gjorde i Grækenland. Og sådan nogle løsninger, det er det, man økonomisk kalder en bazooka. Nu har jeg talt om tre bazookaer, ikke? Og det, de er kommet med forløbet, det er sådan nogle absolut lappeløsninger. Nogle af dem gør kun tingene værre. Så hvis Kina på et eller andet tidspunkt kommer ud med en eller flere bazookaer, så vil det være ekstremt positivt for alt muligt. Og vi ved jo, at deres beslutningstagning er meget uforudsigelig. Vi så det under covid. Ingen kunne forstå, at de blev ved med at fastholde. For det første, ingen kunne forstå logikken i deres covid-politik. Men efter omikron, som var som en vild influenza, blev den dominerende virus, så blev de ved med at fastholde det der hårde oplukning. Og man tænkte, hvorfor lukker de ikke op? Altså omikron er ingenting. Og så pludselig fra den ene dag til den anden, så lukker de op uden i øvrigt at have forberedt befolkningen. Rigtig mange ældre mennesker, som rent faktisk var skrøbelige, var ikke blevet vaccineret osv. Så det er virkelig svært at forstå beslutningsprocessen i Kina, og det virker som om det er en mand, som ikke rigtig har styr på det, som beslutter alt muligt. Men der kan ske det, de kommer med de her bazookaer. Hvis de gør det, så vil det have enorm effekt på alt muligt.
For at få det i gang igen.
Ja.
Kan de smitte af på vestlige økonomier, tror jeg?
Ja, det kan det, og det kan, altså rent sektormæssigt kan det især smitte af på råvarebrancherne, men det er jo sådan, hvad der er godt for Kina er godt for Vesten, og hvad der er godt for Vesten er godt for Kina. Vi er jo alle sammen bundet til hinanden.
Men er der mange vestlige penge i den her ejendomssektor også?
Nej, det er der ikke. Men til gengæld så de penge, som bliver hårdest ramt, det er de vestlige penge. For det, de gør, er, når et ejendomsselskab ikke kan betale renter på sine obligationer og afdrag, Så er det de udenlandske obligationer, de rammer først, ja. Så.
Du lytter til Investering på Hjernen. Find alle de gamle episoder i din favorit podcast afspiller eller se mere på investeringpohjernen.dk.
Hvis man så ikke skal investere i Kina, for det hører jeg lidt, du siger, det skal man ikke lige nu.
Men... Skal man ikke lige nu, men jeg skal lige se, har du tjekket, hvad forward PE er på Alibaba?
Det har jeg ikke, nej.
Det er omkring 7,6.
Ja.
Altså, de har et earnings yield på omkring 15%, ikke? Og det gælder sådan, det er typisk for de kinesiske store tech-aktier. Så de er allerede meget billige, så der kommer et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er i morgen eller om 4 måneder eller sådan noget. Der kommer et eller andet tidspunkt, hvor man bare skal købe og så lukke øjnene og sige, jeg er ligeglad, hvad kursen gør. Det her, det er så billigt, at det skal man have.
Ja.
Og vil jeg sige, hvis du sætter en pistol for panden på mig nu og siger, Lars, nu må du investere, du skal lave nogle investeringer i dag, men du må ikke sælge dem om 20 år, så vil der være Kina i min portefølje i dag.
Og så allerede nu.
Ja.
Men ellers så har jeg fået at vide, at du også godt kan lide Sydamerika, og det er vel råvarebettet.
Ja, altså der er sydamerikanske markeder er kommet tidligere ind i inflationscyklen. De var hurtigere til at hæve renterne, det er egentlig sjovt, fordi de ligesom var mere disciplineret med inflationen end Vesten. Og de har hurtigere fået vendepunkter i inflationen, og nu er nogle af dem begyndt at sænke renten. Og de er ret billige, og det, jeg vil sige, det er specielt, hvis jeg skulle vælge nogle markeder i Sydamerika nu, så ville det være Chile, Brasilien og Colombia. Så dem... Altså, vi har kigget på dem, sidder med fingeren på købeknappen, men har ikke gjort det endnu, så vi venter lidt og ser på, om der kommer en bazooka i Kina, fundamentalt set. Men det er jo også det billige marked, så det er også noget, hvis man bare købte det nu, uden at tænke på købstiming, så er jeg ret sikker på, at det ville give rigtig godt afkast på lang sigt.
Ja. Du kan godt lide at komme med sådan nogle markante holdninger. Jeg har også set i en anden podcast, der snakker du om, at man skal bare virke, som om man virkelig tror på det og står ved det. Du kan omtale det som en Taekwondo-metode næsten. Er det en god måde at investere på, eller er det også meget for at komme i meget i medierne, du gør det?
Jeg er ikke sikker på, hvad jeg har sagt i medier, som du tænker på her. Altså det er, jeg vil sige, jeg har de holdninger, der har, men hvis jeg er i medier, så er det jo mest interessant at sige det, som ikke bliver sagt så tit.
Ja, det er det, jeg mener med det, ikke også? Ja, hvis du nu kom hjem og havde sådan en bankøkonom holdning med, at på den ene side og på den anden side, og 20% sandsynlighed osv., så er det ikke sikkert, at det ville være lige så interessant at skrive om.
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg tænker på, om det er noget, folk overhovedet gider at bruge tid på. Hvis det er sådan vilde vasse og run of the mill og sådan noget, så er det jo interessant.
Ja.
Også fordi jeg ikke repræsenterer en stor institution med 1 million aktionærer og 200.000 ansatte osv., så kan jeg jo godt sige for eksempel, at jeg ikke synes, den grønne omstilling er grøn.
Nej.
Men hvis jeg var direktør for den danske bank, så ville jeg nok få ørerne i maskinen, hvis jeg sagde det.
Præcis. Og det er jo også interessant, og nu går vi lidt tilbage til det med psykologien igen, fordi er det nemmere at være sådan en, der er en fri fugl-agtig, og kan sige sådan nogle ting og nogle holdninger, end det er også at skulle have hånden på kogepladen med en synlig investeringsportefølje, som du jo har?
Altså, det er jo helt klart lettest at udtale sig, uden at der er nogen som helst portefølje at referere til. Men jeg er jo ikke sådan en ren teoretiker. Jeg har investeret i 4 årtier.
Men det er jo dine egne penge, mange af dem, som du snakkede om op i nullerne med råvarecyklusen. Det er jo dine egne penge. Nu er det lige pludselig andres penge også, jo.
Ja, det var det. Altså, det var det jo også med Nordic Ice, som jeg var medstifter af.
Okay.
Og det er jo også Nordic Ice, som er jo ultra... Altså det er en venturefond, ikke? Det er ultra høj risiko. Og statistikkerne for venturefondet siger jo, at hvis en portefølje går godt, så er det typisk 1-2 selskaber, der driver det. Mm. Og det var jo godt klar over. Jeg skrev jo en bog, der hedder Iværksætter, hvad vi lærte af at starte 30 virksomheder sammen med Mads Fagerholt, lige der omkring, hvor vi startede fonden. Og det var netop for at virkelig sådan at brushe op på min viden om venture. Og det var lige præcis det, der skete med Nordic Eye, at Nu ved vi jo sådan stort set, hvad der er sket, ikke? Og der er en eller to selskaber, som virkelig trækker den portefølje. Men det kan vi jo ikke vide. Og jeg har sådan helt generelt den holdning til, når man opererer, tager ansvar for noget, der er risikabelt, det er, at man skal bare gøre sit bedste. Så man er sådan set, jeg ved ikke, det her kan måske godt misforstås. Så ikke man er ansvarlig for at gøre sit bedste. Man er ikke nødvendigvis ansvarlig for resultatet, fordi resultatet, hvis det er højrisikabelt, så resultatet er jo også afhængig af alle mulige ting, som man ikke kan styre. I Nordic Eye, der lavede vi så en distribution efter 7 måneder på 120%. Så de første investorer, der kom ind, står formodet til at tjene ca. 700%. Det kan vi jo ikke vide. Vi var udmærket opmærksom på, at det kunne godt være, at fonden ville give tab.
Ja.
Og nu kan man sige, at vi ved jo ikke, hvad exit på resten bliver. Det er i proces lige nu. Der er et selskab, der hedder AirHelp, som er ved at blive solgt. Det bliver formodentlig for et par milliarder kroner. Men altså, hvis vi ikke havde investeret i WebLife, Bellabit, AirHelp, så havde det været en dårlig portefølje, ikke?
Men du har jo også nogle investorer i det, der hedder Atlas Makro, ja. Og de er jo låst i øjeblikket, er de?
De kommer ud hver måned.
De kommer ud hver måned, ja. Ja, men der kan ikke komme nye ind?
Nej, der kan ikke komme nye ind.
Nej.
Og det er på grund af den, og så det her kommer så til uforudsete ting, ja. Det er på grund af det, der skete med Rusland, ja.
For de får andel i de russiske aktier, de får det for billigt i forhold til, og I kan ikke købe nogle flere, og så videre. Det er derfor, I ikke vil åbne.
Ja, altså så vi har en værdi på, altså det svinger jo selvfølgelig med markedet, men det er omkring 40 millioner euro i russiske aktier via en amerikansk investeringsfond. På grund af restriktioner, så må man ikke handle med de her aktier. Og det betyder, at den ejer de her aktier, men kan ikke sælge dem. Og vi ved ikke, hvornår de kan sælge dem, men vores investorer har jo andel i det her. Og det er derfor, vi ikke inviterer nye investorer ind, fordi når man handler i hedgefondet, så er det til den indre værdi, og den indre værdi, den bliver fastsat af ens administrator, som i vores tilfælde er Credit Suisse nu, og det vil blive flyttet over til UBS. Og det vil sige, hvis den var åben, så kunne folk komme ind og få gratis andel i de her russiske aktier. Det er selvfølgelig unfair over for de
stederne. Ja, deres ejerandel blev udvandet. Ja, de russiske.
Ja.
Pengene kunne stedet, de ville gå til de andre markeder.
Ja.
Men det er jo bare forkert.
Mm.
Ja. Og det er jeg fuldt med på. Men hvis man kigger på dengang, at I lancerede den, så når jeg kiggede på, hvad der skete på sociale medier, ikke, så er der jo i selv sådan nogle meget passive grupper, hvor folk sagde, at aktiv investering, det kan slet ikke betale sig. Der spurgte folk jo inden om, hvor meget skal I have i den her, fordi at du havde det ryg og det navn, du havde på det der tidspunkt.
Mm.
Det synes jeg var ret interessant, fordi det var en passiv gruppe, vi skal arbejde.
Okay.
Vi må købe markedet, vi skal ikke være aktive. Der var folk, de var sådan helt hypede omkring det. Men du må have mistet lidt af stråleglansen, jo.
Ja, det har jeg helt sikkert. Ja. Altså,
påvirker det dig, når du skal tage positioner? Når du skal...
Jeg vil lige sige, hvis jeg har stiftet to fonder, den ene op 700%, og den anden ned.
Men det er to vidt forskellige ting. Jo, det ene er en investering i selskaber, der er opstartsvirksomheder og lignende, ikke også? Ja. Og den anden er markedet.
Selvfølgelig påvirker det mig, men jeg har jo en livslang træning i, hvordan man skal forholde sig til sådan nogle ting, og jeg har jo interesseret mig for psykologi og også investorpsykologi. Og har skrevet, altså som vi jo snakker om, børshandelspsykologi, men jeg har også skrevet bogen Bagklog, som også er en bog, eller medforfatter til Bagklog.
Er du blevet bagklogere nu?
Ja, det bliver man jo hele tiden. Men der er jo nogle hacks, man skal bruge, når man er under pres, og i øvrigt, så altså med at starte startup-virksomheder, har jeg jo også meget ofte været under pres.
Selvfølgelig. Og
ofte oplevet, at det ikke var sådan super klart, hvordan vi skulle betale de næste månedslønninger.
Og sådan er det game jo også.
Sådan er det jo.
Performen er jo rigtig fedt, jo.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
men det der med at tænke langsigtet og investere langsigtet, det kan vi alle sammen blive enige om, vi gør. Og så finder vi appen frem, og så måler vi det kortsigtet hele tiden. Ikke? Og så det er også det, vi er udsat for.
Jamen, det gør det jeg
jo
bare ikke.
Nej, det gør du ikke, men det gør dine investorer jo. Ikke? Ja, også, og nu kan man jo se Lars Tvedes performance inde på Morningstar. Det er godt nok med en måneds forsinkelse, tror jeg det er.
Ja.
Og det er jo bare en anden virkelighed end før, hvor du ligesom havde kortene liggende ned på bordet.
Ja, sådan er det. Men altså, nu nævnte jeg før, jeg har jo nogle hacks. Så det første er selvfølgelig, at jeg tænker, at jeg er ansvarlig for at gøre mit bedste. Og jeg gør mit bedste. Og jeg kan se, at der er et mismatch mellem den måde, jeg tænker på investeringer, og så den måde, som nogle af dem, som følger mig på sociale medier, tænker. Så når i starten, altså, når der var ugelige afkasttal, og jeg tænkte, de kommenterer, hvad der skete den forløbende uge. Altså, det er helt ekstremt langt fra, hvordan jeg tænker på det, fordi jeg tænker på, hvad de her selskaber er værd på 5-7 års sigt. Så det ignorerer jeg.
Ja.
Jeg har det princip, at udover at holde fast i den investeringsstrategi, jeg har, og have is i maven, og fokusere på, hvad tingene er værd på lang sigt, og læse langsigtede analyser, og totalt ignorere nyheder, som sådan. Altså ignorere dem, når de nyhedsflowet, når det kommer, og de daglige bevægelser osv. Så fokuserer jeg også på at få min søvn og få min motion, og det lyder måske plat. Banalt, men jeg tror virkelig, at det er helt afgørende, at man har styr på sin krop og sin psykologi, og det kræver, at man, altså det gør det i hvert fald mit tilfælde. Jeg træner en time hver dag,
okay.
Og jeg får min søvn. Og hvis jeg af en eller anden årsag ikke får min søvn i løbet af natten, så får jeg en siesta. Jeg får min søvn altid. Jeg føler mig altid veloplagt.
Så du prøver at sikre, at du har en mind, der er klar til at tage de beslutninger, der skal træffes?
Ja. Og det er jo noget med, I'm okay. Og altså, hvis jeg sad og læste, hvad folk skrev på sociale medier, og flippede ud over alle økonomiske nyheder, der kommer osv., så ville det nok være svært at klare psykologisk. Men altså, jeg ved, at jeg har lavet det her mange gange, og det har været selvfølgelig med volatilitet, ikke, som sådan noget jo er. Men på lang sigt er det gået virkelig godt med det, jeg har lavet. Og der, heldigvis så står der jo også, og det skal der stå efter reglerne, efter lovgivningen, så står der jo i et investeringsprojekt, at sådan en fond på et dårligt år kan tabe nogen af 70%, og det er sådan en statistisk model, de kører igennem, baseret på, hvad man har lov til at investere i. Og der står, at man skal skrive under på, at man har råd til at tabe alle pengene. Der står, at man skal skrive under på, at man er en professionel investor og forstår, hvad det her går ud på. Der er måske nogen, som tror, at det er sådan noget med, at der kommer penge ind hver uge. Det er bestemt ikke.
Og det er jo en anden udfordring. Det er jo, at når det går godt, så er det jo tit en selv, hvor man siger, jamen det var fordi, jeg valgte at investere i den her, ikke også? Og når det går skidt, så er det fordi, I er dårlige, ikke også? Sådan har vi det jo også helt naturligt som mennesker, ikke også? At vi finder jo altid fjenden udenfor, fordi det er meget nemmere, end hvis det er os selv. Altså sportshold, når de taber, så siger de, jamen det var jo fordi, at vejret var dårligt, dommeren var midt i andre, ikke også? Mens når de vinder, nøj, vi spillede godt i dag.
Ja.
Så det gør vi i rigtig mange situationer. Det er jo også noget psykologi, vi har i os. Måske noget overlevelse. Mekanisme. Men det er bare en anden verden at være synlig på den måde med positionerne, med målinger. Nu siger du på ugenlig basis eller månedlig også, men nu er det jo helt ned på daglig basis. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, hvad det også gør ved en direktør i en virksomhed, som jo burde tænke enormt langsigtet, men som jo bliver fanget i månedsrapporter, kvartalsrapporter og alt det her.
Ja, også.
Og det er ikke sikkert, det er godt for os langsigtede investorer i virkeligheden.
Nej, og det er jo en debat, man har haft, men det er jo sådan en parallel debat, kan man sige, om virksomheder, børsnoterede virksomheder, som skal levere kvartalsrapporter. I mange tilfælde bliver for kortsigtet deres dispositioner, og det viser sig så, at de virksomheder, som klarer sig bedst på langsigtet, familieejede virksomheder.
Ja.
Og det er ikke alene, så har de jo ikke det der kvartal for kvartal krav, men det andet er, at hvis det er en familieejet virksomhed, så tænker de på, at næste generation skal arve det, så de tænker virkelig, virkelig langsigtet. Og
det kan man også se på en dansk liste over de mest velhavende. Det er jo dem, der har familievirksomheder mere eller mindre, der ligger i toppen der, ikke også?
Ja.
Så det er jo et godt eksempel på det. Vi er ved at nå til vejs ende. Det er spændende, at du vil svare på mit spørgsmål her, fordi hvad er din bedste og din dårligste investering?
Må jeg tage den dårligste først?
Fordi
min dårligste investering, det var et firma, der hed Funcom. Det var et firma, som var som udviklede noget, som skulle konkurrere med et computerspil, og som var sådan en helt ekstrem god business. Så Funcom, de havde så lavet noget, der hedder The World of Conan, så vidt jeg husker.
Ja.
Som var meget, meget bedre kvalitet. Det skulle være meget, meget bedre, og det kunne så blive sådan en total gigantisk milliardfirma, en norsk firma. Og jeg blev så overbevist om, at det var en god case, så jeg uden sådan rigtig være opmærksom på det, blev den største aktionær. Og så efter mange forsinkelser og så videre, og de havde rigtig, rigtig gode previews, og mange analytikere var vildt begejstrede, det her det skulle blive det helt store. Så lancerede det spillet, og så folk kedede sig efter et eller andet Nico 7 eller sådan noget, så droppede det ud. Så det boomede helt vildt, og så faldt det til jorden.
Hvor er vi henne tidsmæssigt her?
Ja, det er mange år siden, i midten af, jeg kan ikke huske, 2007-2008.
Okay, vi er i nullerne, ja. Ja.
Så det var nærmest et total loss, min investering der.
Ja.
Og det, der irriterede mig, det var, ja, det irriterede mig selvfølgelig at tage penge, men det, der generede mig, det var, at så sagde jeg det til mine børn, og så sagde de, far, det kunne vi da godt have fortalt dig. De var jo ikke computerspillere, og de sagde, det duede ikke. Jeg tænkte, alle de der analytikere måtte, der får pokker at vide, at det duede. Så. Ja, det var min værste. Så de bedste, altså min sådan helt overordnet, min bedste investering har jo simpelthen været, at jeg fokuserede på emerging markets overvarer i 2000 og 2001, og tjente fuldstændig grotesk mange penge på det over en periode. Men inden for det her, der var det også emerging market valuta. Altså den bedste investering på den måde, den også var lidt sjov. Det var på et tidspunkt, hvor jeg investerede i tyrkiske lira. Så den tyrkiske lira var faldet meget, og var i hvert fald 40% undervurderet, baseret på altså PPP-køb, altså prisniveau i landet. Så trådte Nationalbank i karakter og hævede renten til 40%. Så tænkte jeg, okay, den er 40% undervurderet, men får 40% rente. Så nu køber jeg en hel masse tyrkiske lira og finansierer det med dollaren, som er for dyr. Og så lukker jeg øjnene. Og det gjorde jeg så, og så blev liren ved med at falde, og så blev jeg sådan temmelig blød i knæene. Og så vendte den, og så begyndte den at køre opad. Og det var, hvad var det, 25? Ja, det var fuldstændig. Det var et stort beløb, stort millionbeløb i dollars. Og så kører liren op, og så lukker jeg positionen. Så får jeg så et e-mail fra banken om den og to andre valutapositioner, som i øvrigt er gengivet i en af mine bøger. Men ja, min profit i tyrkisk lira havde 14 cifre. Og det var jeg jo så glad for, at det skal siges, der gik 1 million lira på en dollar, så det løber hurtigt op. Men, ja. Men det var altså tusindvis af milliarder lira, jeg havde tjent.
Ja.
Så fik jeg så min månedsopgørelse på banken noget senere, og så viste den, at jeg havde et ret stort tab på måneden. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor det tab skulle komme fra. Jeg sad og rodede rundt. Jeg synes, at alting var gået ret godt, og den der lirehandel var gået rigtig godt. Så ringede jeg og sagde, at jeg bliver vildt bekymret. Der er et eller andet, at har jeg en position, jeg ikke er klar over, hvad, eller hvad sker der her? Og så gik der nogle timer, så ringede de tilbage, så sagde de, at de havde undersøgt det. Og så er de så fundet ud af, at det var fordi min lirerposition, min profit var så stor, at computeren ikke den ikke kunne tage så stort et tal. Og så skar den fra venstre side. altså det vil sige, der stod bare en hel masse nuller.
Ja.
Men der stod ikke det tal for enden af nullerne. Så det der stod, det var, at jeg havde et stort tab på den her forretning. Og så sagde jeg, at der må der være andre kunder end mig, som har sådan nogle tal, som jeres computersystem burde da kunne klare det. Så sagde de, og de var ikke lige sikre på, at de havde set noget, en profit med 14 cifre.
Så en lire position imod dollar.
Ja.
Og der var, er vi også tilbage i nulleren der?
Nej, det er vi. Ja.
På et tidspunkt der i nulleren, der fik liren det også rigtig skidt.
Jeg lavede det jo bagefter præcis det samme med argentinske pesos.
Ja.
Og det er egentlig interessant at sidde og snakke om det her, fordi at liren er jo også underdrejet nu, ja. Og den er på vores watchlist over, om man kan gøre det igennem. Det kræver, at centralbanken virkelig træder i karakter, og det har den ikke gjort rigtigt endnu. Altså, de skal hæve renten endnu meget mere. Men samtidig så har vi jo det, at der er en økonomisk omstilling, altså et U-turn i Argentina. Og jeg har en ven, som kører en hedgefond, og de har købt en masse corporate bonds og ejendomme i Argentina nu. Så både Tyrkiet og Argentina er sådan set i nogle situationer, hvor man også skal kigge lidt på det. Ikke? Så.
Udmærket det her med at give videre. Hvis du skal anbefale en bog om investering eller investeringspsykologi eller noget, der har begge dele, hvad tænker du så på?
Jeg kan simpelthen kun anbefale min egen, og det er fordi, det er min egen. Det er jo mit eget opsummering af, hvad jeg synes er det bedste i alle de andre bøger, plus hvad jeg ellers har tænkt. Så hvis jeg, og undskyld, jeg svarer på den her måde, men hvis man vil have en introduktion til, hvad investering og børshandel er, så vil jeg sige, bobler, bullshit og børskrak, det er sådan en kort, let læselig introduktion til det hele. Hvis det er konjunkturcykler, så er det kris og krak og kaviar. Hvis det er investeringspsykologi, så er det børshandels psykologi.
Ja, og hermed en lille reklame, for det er helt i orden. Hvis du nu kunne rejse tilbage i tiden, så give 25-årig Lars Tvede et godt råd omkring investeringer. Og der tænker jeg ikke på, ligesom i Back to the Future, at sige, at du skal huske at købe, tror du sagde, bitcoin, når der engang kommer noget, der hedder det. Det er ikke det, jeg mener. Men hvad vil du sige til, Lars Tvede?
Jeremy Siegel. At man skal læse, hvad Jeremy Siegel siger om det langsigtede afkast på henholdsvis guld, kortsigtede statsobligationer, langsigtede statsobligationer og aktier. Det er fuldstændig psykedelisk. Så han har også målt siden 1802, hvad de forskellige investeringsklasser, inklusive dividender og udbytter, har givet. Og aktier er fuldstændig en klasse for sig. Og konklusionen ville egentlig være begyndt, så snart du overhovedet kan, når du er ung, at investere i aktier, lad det bare akkumulere hele dit liv. Fordi det, der kommer medvind og modvind, men på lang sigt, så giver det virkelig mange penge.
Ja, og i forbindelse med den bog, der har jeg set dig citeret for en 3-4 år, 3 år siden, tror jeg det var, hvor du sagde noget i stil med, at på grund af den bog, så har du altid en lang position i aktier. Står det stadigvæk med magt?
Jeg er altid eksponeret i aktier og eller kapitalfonde, som jo
som er investeret i selskaber også.
Ja. Og eller venturefonde, som også er investeret i selskaber.
Ja. Ja.
Det er altså så. Jeg har også den holdning til privatøkonomi. Jeg vil gerne have den aller største ejendomslån, jeg overhovedet kan få, lånt op til skorsten og så placeret i aktier.
Jamen, de råd er hermed givet videre. Det er jo selvfølgelig ikke til 25-årig Lars, fordi det kan vi ikke endnu. Men i hvert fald til alle lytterne, så må vi se, om de kan få noget ud af det. Tusind tak for snakken. Alle mine gæster, de får jo sådan en kop her. Køb, slap af og bliv rig. Det passer lidt med den strategi, du også mener, man skal følge. Altså køb og behold langsigtet. Tænk langsigtet. Og så selvfølgelig mit logo om på den anden side. Den kan du drikke din kaffe af, for det kan du jo godt lide.
Ja,
så jeg håber, at du får glæde af. Og måske tager med i studiet, når du skal på nogle tv-kanaler, så jeg kan få lidt reklame. Det vil jeg være glad for. Tak for snakken.
Jeg skal i DR. Jeg er lige måde, det var hyggeligt.
Du har lyttet til Investering på Hjernen med Jens Belle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.